ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол атты бағдарламамыздың кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 27-ші және 28-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмилляхир-рахманир-рахим. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون.
Перғаун, сендерге жіберілген пайғамбар мүлдем жынды деді. Мұсаға алейхиссалам, егер түсінетін болсаңдар, ол шығыс пен батыстың және арасындағылардың Раббы деді. Алдыңғы бағдарламада Хазірет Мұса мен Перғауынның оның қызметшілерінің алдында айтылған сұхбаты баяндалды. Сол сұхбатта Перғауын Мұсаның сөздері өзінің айналасындағы адамдар мен қызметшілеріне әсер етпеу үшін билігіне арқа сүйеп, Мұсаны кемсітіп келе кетті. Осы бағдарламада сол сұхбаттың жалғасын тыңдаймыз. Перғауынның әдепсіздігі шегіне жетіп, Мұсаны балағаттады. Перғауын оны жынды деп атап, айналасындағы адамдарға «Құдай сендерге жетекшілік етуге жіберген адамның ақылы жоқ» деді. Бірақ Мұса әдеп сақтап, Перғауынның қызметшілеріне «Сендердің ақылдарың бар ғой. Егер аздап ойлансаңдар, құдайларының мен сендердің ең артық парвардігерлерімін» деп уәж айтатын Перғауынның емес, әлемнің батысы мен шығысының парвардігері екендігін түсінесіңдер. Перғауын жердің бір бұрышында ғана, Мысырда ғана билік етеді. Жердің басқа бөлігі оның билігі мен үстемдігіне кірмейді деді. Бұл сөздер Перғауынның «Сен ақымақсың» деген тіл тигізушілік сөзіне берілген Мұсаның «Мен ақымақ емеспін, ақымақ парвардігердің осыншама белгілері мен нышандарын көре тұра, оның алдында бас имейтін адам» деп айтқысы келген жауабы болды. Осы аяттардан үйренетініміз. Үстемшіл, хақты теріске шығаратын адамдар ойланып, ақылға салудың орнына тіл тигізіп, қорлау және келекету тәсілін қолданады. Пайғамбарлардың қарсыластарының құралдарының бірі ұлыларды жын соққан деп айыптауларында. Жер мен аспандағы тұрақты жаратылыс жүйесінің заңдылықтарынан, жердің күнді айналуынан, сонымен қатар күннің белгілі бір уақытта шығып, белгілі бір уақытта батуынан жаратылыс әлемінің дана парвардігер тарапынан басқарылатындығын түсінеміз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Шығыра сүресінің 29-шы 30-шы және 31-ші аяттары.
Қала ла ин иттахазта илахан ғайри ла аджаланнака минал мәссунин. Қала ауалау життука би шейин мубин. Қала фәтти бихи ин кунта минас садиқин.
Перғауын, егер менен басқаны тәңір етіп алсаң, әрине сені зынданға саламын деді. Мұса алейхиссалам, егер саған ашық дәлел келтірсем деме, деді. Егер рас айтсаң, әкел, деді. Перғауын қорлау мен тіл тигізушіліктің іске жарамайтынын, Мұсаның өз сөзінен қайтпайтынын көрген кезде, оны ұстап алып, азаптайтынын айтып, қоқанлыққа жасап, сен не айтсаң да сенің алдында үнсіздік танытып, сен пайғамбарлығың туралы уәж айтып, халықты бізге қарсы бүлікке қоюын үшін сені жайына қалдырады деп ойлама. Ей Мұса, егер менен басқа құдайды таңдап, адамдарды сол жаққа шақырамын десең, бұл сарайдан шықпайсың. Зынданға қамалып, сол жерде бұл уәждерінен бас тартуын үшін азапталасын деді. Алайда Мұса перғауының қоқан лоққылар алдында Алланың құдіретін айтып, «Мен оны қабылдап, табынатын Құдай тарапынан айқын белгілерге емін. Сені мен сарай қызметшілерін ондай әкелу қолдарынан келмейтін белгілерім бар», деді. Мұндай кесімді жауапты естуді күтпеген перғауын сен алмай, «Егер сондай күшке ие болсаң, бізді оны көрейік, көрсет», деді. Осы аяттардан мынадай қорытынды шығарамыз. Қысым мен қатыгездік хақ сөзді айтуға ғана емес, сондай ақ шындықты айтатындарды зынданға тастап, азаптайтын тағыттық жүйелердің белгілерінің бірі. Қоқан-лоққы жасау зұлым режимдердің құралдарының бірі. Сол себепті діни жетекшілер өздерін зұлымдық пен бейбастақтықпен күрес жолындағы қиындықтармен күреске дайындаулары керек. Мұғжиза пайғамбарлардың хақты теріске шығарушыларының алдында ұсынған шындықты дәлелдейтін жолдардың бірі.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шығыра сүресінің 32-ші және 33-ші аяттары.
فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
Сонда ол таяғын тастады да сол уақытта көріну айдаһар болды. Тағы қолын көрсетті. Ол қараушыларға аппақ көрінді. Құдайдың бұйрығымен Мұсаға өзінің пайғамбарлығының анықта айқын мұғжизасын көрсету үшін ағаш асатаяғын перғауын мен оның айналасындағылардың алдына тастау міндеті жүктелді. Перғауынның бұдан былай Мұсаны зынданға тастап, азаптаумен қорқытпау үшін Алланың әмірімен асатаяқ үлкен де қорқынышты жыланға айналды. Сол кезде үміт пен қорқыныш және алаңдаушылықты жойған келесі мұғжиза Мұсаның қолынан көрінді. Ол қарап тұрған адамды таң қалдырған Мұсаның алақанындағы ерекше жарқыл еді. Өзін абсолютті құдіретке емін деп уәж айтатын перғауынның алдында көрсетілген осы екі мұғжиза перғауынның қызметшілері мен айналасындағы адамдарға қатты әсер етті. Қатты әсер еткен сондай перғауынның құдіретіне күмән туып, оның билігін теңселтті. Сол себепті перғауын шара іздеуге кірісті. Оның Мұсаға жапқан жалаларын келесі бағдарламада баяндаймыз. Осы аяттардан үйренетініміз: қырсық, зорлықшыл адамдардың алдында ол жеңіліс табу үшін әсерлі, басып жаныштайтын іс жасау керек. Адамның назарын аудару үшін тартымды, көзін жауын алатын құралдарды пайдалану хақ жолына шақыру тәсілдерінің бірі. Мұса аппақ жарқыраған қолымен қарап тұрған адамдардың назарын өзіне аударды.
Құрметті
радио тыңдармандар, осымен бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллаһумма салли аля сайидина.
İmam Homeini'nin mektebinde.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Имам Хомейнидің Иранның мәдени, саяси және ғылыми маңызды институттарының бірі, университет және қоғамның маңызды және ықпалды топтарының бірі. Академиялық орта туралы көзқарастармен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Иранда университеттер тек ғылым мен ой-пікір және зерттеу орталықтары ғана. Олар өткен ғасырдағы қоғамның саяси өзгерістерінің негізгі бағыттарының бірі болды. Бұл университеттер ислам революциясының жеңісіне маңызды әсерін тигізді. Сондықтан олар имам Хомейнимен жақын қатынаста болды. Имам университет және оның филиалдары профессорлар мен студентке назар аудару қажет деп білді. Бұл маңыздылықтың бірінші өлшемі мен бағыты ғылым мен білімнің, әсіресе имам Хомейнидің зияткерлік жүйесіндегі университеттерде оқытылатын жаңа ғылымдар мен ғалымдарға байланысты.
Имам Хомейни белгілі ислам ғылымдары ғұламасы болып, іштихат құдіретіне ие болған. Алайда университеттерде батыстың ғылымдары оқытылып, дәстүрлі салаға және ондағы ғылымдарға қайшы болып, дағдырысқа тіреді. Сондықтан имам Хомейнидің әйгілі ғұлама ретінде ұстанымы өте маңызды. Діни көздеріне сүйене және пайдалы ғылым түсінігін түсіндіре отырып, имам Хомейни діни және академиялық ғылымдардың қарым-қайшылығын тоқтатты. Бұл кісі жаңа ғылымды зерттеу пайдалы деп біліп, егер оны үйретушілерді мақсаты мен ниетті илахи құндылықтарды таратып, адамдарға қызмет ету болса, олар Құдай алдында діни тұрғыдан қорғалатын болады деп көрсетті. Имам бұл туралы ғылымдар мүлдем екі дүниеге бөлінеді. Олардың мақсаттары дүниелік мақсаттары жеті болып табылады. Ал екіншісі ахиретке байланысты ғылымдар, олардың мақсаты илахи дәрежеге жету. Алла Тағала ғылымды ғибадаттардың бірі деп білді. Ешбір дін ислам діні сынды ғылымды бағаламады. Құран әртүрлі жерлерді ілім мен әлемді сипаттап, ғылымға назар аударуды қуаттады. Ғылым арқылы адам дүние мен ақыреттің бақытына жете алады, деді.
Әрдақтың кейді мәктәбі мән бігі. Әз пейғамбарға бүшіне бігі мәтләбі. Әз әулия құда тәлім бігірейді ке, әмінші донбалы мәктәб бүдәнді, не донбалы құдышы.
Ду бұғд әсли در مکتب امام بزرگوار ما بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است.
Имам Хомейнидің діни және заманауи ғылымдары үйлесімді түсіндіруі және ғылымдардың құндылығын оның иелерінің ниетіне байланыстыруы идеалды әлемнің өлшемдері мен аспектілерін анықтау саласында міндеттеме мен тәжірибенің маңыздылығын қуаттады. Ол ғылым мен иманның үйлесімдігін жеке және қоғамдық бақыт үшін қажет деп біліп, имансыз ғылымды көптеген қатыгездіктердің және ғылымның тақуалықпен бірге болуын көптеген қайырымдылық пен жақсылықтардың қайнар көзі санады. Имам, егер ғылымның бақытты қайнары болуына күмәндінсек, бұл үлкен қателік. Кейде ғылым көптеген қатыгездіктердің көзі де болуы мүмкін деп айтты. Имам Хомейни әртүрлі кезеңдерде діни ғұламалар мен университеттік таптарға ғылым мен руханияттың бір жақ болуын, білім алу мен бірге нәпсінің тазарысы үшін қажет деп біліп, мырзалар, білім алуға талпынғандай ахлоқ, амал, наным, сенім салаларында да талпынуларың керек. Өйткені ғылым амалсыз және имансыз болса, көбінде зиян келтіреді деп мәлімдеді.
Имам Хомейнидің университеттер мен академик орталығы деген көзқарастарын тағы бір аспектісі, бұл жоғары оқу орталар студенттер мен профессорларының ролі мен ықпалдың елінің дамуына жол ашуға бағытталғаны. Имамның пікірінше, бұл маңызды мақсатқа жету үшін Алладан қорқатын және тақуа адамдарды тәрбиелеу арқылы қоғамның рухани кеңістігінің сау дамуына жағдай жасау болып табылады. Басқаша айтқанда, Имам Хомейнидің көзқарасынша, адамды рухани тұрғыдан тәрбиелеместен миссияны орындау мүмкін емес. Аллаға иман келтіру мен Алладан қорқу академик жүйенің өндірімдерінде нақты көрініс табу керек. Сондықтан профессорлар мен ұстаздардың ахлағы мен наным-сенімі, профессорлық оқытушылық құрамының белсенділігі мен мамандығы мақсаттары жету үшін қажеттілік болып табылады.
Ислам революциясының негізін қалаушысы өз-өзіне сенім артып, өзінің ғылыми жетістіктеріне сүйенуді тәуелсіздікке қол жеткізу үшін қажет деп санап, бұл үдерістегі университеттер мен академиялық ортаның рөлі мен үлесін қуаттады. Имам, бізді шетелге тәуелді ететін университеттерге қарсымыз. Біз тәуелділіктен шығарып, бізді бүкіл елімізді тәуелсіз ететін университеттер керек деді. Имам Хомейнидің пікірінше, елдің тәуелсіздікке жетуі университеттер мен академиялық орталарға олардың ғылыми құдіретінің нығаюына байланысты деп біліп, ұстаздар мен студенттердің ғылыми жұмыстары қоғамның қажеттілігі және келешегіне сай болуы қажет.
Имамның университеттер мен академиялық орта туралы ойының үшінші жағы олардың әлеуметтік міндеттілігі мен саяси жауапкершілігіне байланысты. Ол академиялық ортаны басшылар мен халықтың жұмысы мен шешімдерін қадағалайтын қоғамның қырағы және хабардар бақылаушы ғалымдар деп санады. Имам Хомейни академиялық ортадағы осындай рухтың нығаюына ислам революциясында ролін білдіреді деп тауып, өз сөзінде профессорлар мен студенттердің халықтың ақпараттандыру және пехлеви диктаторлық режимнің басым жаншуын әшкерлеуіне ерекше тоқталды. Имам Хомейни университеттерді әлемдік үстемдікке қарсы тұру саласында ұлттық қарсыласуды күшейтуге көмектесетін мәдени және әлеуметтік платформалар деп білді. Имам Хомейни академиялық ортаны елдің саяси мәселелеріне таратуды ислам революциясының мақсаттарына жету үшін маңызды деп санап былай деді. Моджахед өз тағдырына араласқандай академиялық орта және әр студент өзінің жеке тағдырына араласу керек және академик пен студенттің мектеп пен діни оқу орындары арасында ешқандай айырмашылық жоқтың екенін білу керек.
Қадыр мен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
روزای شکوه و غربت، روزای ترانه و خون، شادی و شکست ظلمت، روزای آتش و بارون، پشت پرچین زمستون یه بهار موندنی بود، قصه میهن و بهمن یه کتاب خوندنی، کتاب خوندنی بود. مثل هر گوشه میهن که هوایی تازه تر داشت، شهر ما این دل عالم رو به فردای ظفر داشت، سرزمینی که همیشه پایدار و سرفراز، روی صحنه مسجد شهر هنوزم خون نمازه.
Абайдың 32-ші сөзі. bilim gılım yürünbekke talap kılıkçılarga əvel bilmek kerek. Talaptın özünün biraz şartları var. Olardı bilmek kerek. Olardı bilmey, izdegenmen tabılmaz. Əvel bilim gılım tabılsa, dünyanın bir kızıqtı nersesine de kerek bolar edi dep, izdemeske gerek. Anın üçün bilim gılımının özüne gana kumar, ıntık bolıp, bir gana bilmektiktin özün dəvlet bilsen, hem er bilmegeninde bilgen vaqtta, köngülde bir rahat huzur hasil boladı. Sol rahat bilgeninde berip ustap, bilmegeninde tağı da sonday bilsem eken dep, ümittengen kumar, mahabat payda boladı. Sonda er bir istegeninde körgönümde köngülün jaqsı ıgıp, anık öz süretimen işke jaygastıra baladı. Eger din köngülün özge nersede bolsa, bilim gılımdı bırak soğan sebep kana kılmağı üşün ürünsün. Onday bilimge köngülümnün meyirimi, asırab alğan şeşeninin meyirimi sekildi boladı. Adam köngülü şın meyirlense, bilim gılımnın özü de meyirlenedi, tezirek kolga tüsedi. Şala meyir, şala baykaydı. Екінші, ғылымды үйренгенде, ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе. Азырақ бақас көңіліңді пысықтандырмақ үшін залалда емес. Көбірек бақас адамды түземек түгіл бұзады. Аның себебі, әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, женбек үшін бақас қылады. Ондай бақас хасутшілікті зорайтады. Адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды. Адамды шатастырып, жалған сөзге жеңілдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатастырушы кісі, бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы. Бірақ оған хирслану жарамайды. Егер хирсланса, өз сөзімшіл ғұрурлық, мақтаншақтық, құсытшілік бойын женсе, ондай кісі адам бойына қорлық келтіретұғын өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әр хақиқатқа тырысып, іждехатыңмен көзің жетсе соны тұт, өлсең айырылма. Егер ондай білгендігің өзіңді жене алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Төртінші, білім ғылымды көбейтуге екі қару бар адамның ішінде. Бірі мұлахаза, екінші мұхафаза. Бұл екі қуатты зорайту жағатында болмақ керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. Бесінші, осы сөздің 19-шы бабында жазылған ақыл кеселі деген 4 нәрсе бар, содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинхар жаным, соған бек сақ бол, әсіресе. Әуел құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны ол. Ар бар жерде бұлар болмайды. 6-шы ғылымды ақылды сақтай тұғын мінез деген сауыты бар. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шай қалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенінде тұрарлық. Мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын. Бұл бір ақыл үшін, ар үшін болсын.